Mëngjesit nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. VMRO dhe BDI fitojnë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, Ivanovri zgjedhet president. Ekspertët i kritikojnë autoritetet e Kosovës për mos krijimin e ambientit të favorshëm për investime. Nga sot qytetarët e Moldavisë udhtojnë pa viza drejt Bashkimit Evropian. Sot priten sanksione të reja të BE-s dhe SBA-ve ndaj Rusisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga dita e sotme, qytetarëve të Moldavisë nuk ju duhen më viza për të udhëtuar në pjesën më të madhe të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian përmes një deklarate ka njoftuar se të gjithë qytetarët e Moldavisë, të cilët kanë pasaporta biometrike, nga data 28 prill mund të udhëtojnë pa viza në zonën Schengen. Sanksionet të reja nga ana e SBA-ve ndaj individëve rusë mund të vinë gjatë ditës së sotme. Ben Rode, zëvendës këshilltar për komunikime strategjike në sigurimin kombëtar të SBA-ve, ju tha gazetarëve të dielën se sanksionet të reja mund të vinë që nesër, por ai ka refuzuar të jap kohën e caktuar rreth caktimit të sanksioneve. Zyrtarët e BE-s po ashtu pritet që të takohen në Bruksel për të diskutuar në lidhje me detajet e listës së fazës së dytë me personat e sanksionuar. Presidenti Amerikan Barack Obama në kuadrë të vizitës së tij në Azi, sot ka arritur në Filipine, që është edhe shteti i fundit që ai e viziton gjatë qëndrimit një javor. Në Manila, Obama do të takohet me presidentin Benigno Aquino. Vizita Obamës në këtë shtet vjen me qëllim të nënshkrimit të një marrëveshje, sipas të cilës trupat dhe anijet amerikane do të lejohen që të udhtojnë përmes portit të Filipineve. Ekipet e kërkimit i kanë quajtur të kota përpjekjet e deri tashme në Oqeanin Indian për gjetjen e mbeturinave nga aeroplani i zhdukuri Malaysia Airlines. Kryeministri australian Tony Abbott ka thënë sot se është shumë e vështirë se ne do të gjejmë ndonjë mbetje mbi sipërfaqen e oqeanit. Kërkimet sipas tij në ditën e 52 dhe asnjë nga përpjekjet nuk ka arritur me ndonjë rezultat. Kërkimet sipas tij do të vazhdojnë në një fazë të dytë. Së paku 10 persona kanë vdekur si rezultat i tornadove të fuqishme që kanë goditur disa shtete në jug të SBA-ve. Një uragan i madh ka kaluar nëpër qytetin Little Rock në Arkansas të dielën, ndërsa kanë mbetur të vdekur 8 persona. Një uragan tjetër në Verilindje të Oklahomas ka lënë të vdekur 2 persona. Ekipet emergjente janë duke kërkuar nëpër qytetet e prekura. Parashikuesit kanë paralajmëruar se mund të ketë edhe më shumë tornado. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, çfarë thon gazetat e sotme, çfarë i kanë mbetur si detyrë pa përfunduar përbërjes aktuale të legjislaturës?
E përditshme koha ditore, Silvie, ka vënë dukje se qeveria e Kosovës po kërkon me çdo kusht që legjislatura aktuale e kuvendit të votojë amendamentet kushtetuese për të hapur rrugë krimit të forcave të armatosura në mënyrë që të mos i lihet përbërjes së ardhshme për shkak të pengesave që mund t'i vendosë lista serbe si formacion kryesor serb që pritet të jetë në kuvend. Megjithatë, gazeta citon zyrtarë qeveritarë të kanë mohuar se ka një marrëveshje që bashkë me fakun të votohet edhe për vazhdimin e vendeve të rezervuara, por që minoritetet votat cilve është e nevojshme në këtë proces janë duke e kushtzuar transformimin e FSK-s me vazhdimin e vendeve të rezervuara. E përditshmja koaditore ka marrë vesh se si zgjidhje është përmendur mundësia që minoriteteve t'i vazhdohen vendet të rezervuara, por jo 20 sa i kanë aktualisht. Pikrisht për këtë çështje gazeta thekson se pritet që sot të mbahet një takim mes liderëve të partive politike në mënyrë që të mos dështojë votimi për forcat e armatosura të Kosovës. Selvie.
Po rreth themelimit të gjykatës speciale, çfarë thot shtypi i sotëm?
Sipas të përditshmes Tribuna Servie, prokurori Williamson do t'i mbyllë hetimet e tij në pjesën e dytë të qershorit dhe do të tregojë për natyrën e krimeve për cilat do të ngrisë akt akuzë. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se akuzat për hetimet për raportin e Dick Martit mund të ngrihen në fillim të vitit të ardhshëm. Gazeta ka mësuar se gjykata speciale që do t'i trajtojë këto akuza nuk pritet të jetë gatshme deri në fillim të vitit 2015 për shkak të procedurave që kanë mbetur ende pa u kryer për funksionalizimin e saj. E përditshmja Tribuna thekson se ndryshimi ndryshimi kushtetutës dhe ratifikimi marrëveshjes me shtetin ku do të vendoset kjo gjykat janë dy nga veprimet që duhet i bëjë legjislatura e re e Kosovës. Ndërsa, miratimi i të njëjtës marrëveshje nga shteti pritës ndarja buxhetit për gjykatën si dhe thirrjet për emrimin e stafit janë veprime tjera që sipas diplomatëve do të marrin hiç më pak se disa muaj, duke bërë kështu të pamundur funksionalizimin e gjykatës para janarit vitit 2015, shkruan postierash Tribuna. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë rinin kosovare. Gazeta ka vënë pas se rinjt kosovarë në mungesë të perspektives po janë msyn e migracionit. Autobuset e mbushur plot, kampet në Hungari, kërkesat për azil në vendet e BE-s e dëshmojnë më së miri këtë të vërtetë të dhimbshme. Pjesa dërmuese e popullatës në Kosovë është me moshë të re, sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, por pavarësisht se kjo kategori, e cila njëkohësisht është edhe pjesë dërmuese e elektoratit, vëmendja e partive për të është e dobët. Sipas të përditshmes Kosova sot asnjëra nga subjektet kryesore nuk po arrin të jetë tërheqëse për të rinjt. Në këtë periudhë kur bëhen transfere politike, aderime të reja, nuk shohim thuajse asnjë hapje ndaj frymës dhe moshës së re, thekson postierash Gazeta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zgjedhjet e djeshme parlamentare në Maqedoni janë fituar nga partit në pushtet VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia e kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar edhe zgjedhjet presidenciale. Gjorgji Ivanov është rizgjedhur në këtë post. Opozita tha se nuk e njeh rezultatin zgjedhor për shkak të pretendimeve për parregullsi të shumta dhe kërkoi qeveri teknike. Isuf Kadriu nga Shkupi ka përgatitur materialin në këtë temë.
VMRO DPMNE-ja tek Maqedonosit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tek Shqiptarët janë fituesit absolut të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ndërsa veç kësaj, partia e kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar edhe zgjedhjet për presidentin e shtetit. Kandidati i VMRO DPMNE-së presidenti aktual Gjorgji Ivanov, sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, është rizgjedhur në këtë post pas së fitores së mbi 55% të votave kundrejt kandidatit të Lidhjes Socialdemokratike të Opozitës Stevo Pendarovski, i cili ka fituar edhe 45%. Në zgjedhjet për presidentin kanë votuar 53.15% e trupit të përgjithshëm votues, duke evituar kështu dështimin e zgjedhjeve përkundër bojkotit të tyre nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në zgjedhjet e parlamentare nga 123 deputet sa numëron kuvendi, VMRO DPMNE-ja ka fituar 62 deputet, LSDM-ja 34, BDI-ja 18, PDSH-ja 7, ndërsa deputetet e tjerë partit më të vogla. Do të jem presidenti të gjithë qytetarëve të Maqedonisë pavarësisht se për kë kanë votuar, si për maqedonësit ashtu edhe për shqiptarët, turqit, vlehët, serbët, romët e të tjerët. Do të punojmë për realizimin e të gjitha premtimeve për integrimin e saj në strukturat euroatlantike, do të punoj për një Maqedoni të dashur për të gjithë, ka deklaruar presidenti i zgjedhur Gjorgji Ivanov, ndërsa kryeministri Nikola Gruevski u shpreh. VMRO DPMNE-ja mori mbështetjen e mbi 450.000 qytetarëve të Maqedonisë apo 62 deputet. Kjo është fitore e fuqishme, mbështetje e fuqishme nga qytetarët e Maqedonisë. Në këto zgjedhje fitoi koncepti i një pune të palodhshme, koncepti i fjalës së dhënë, koncepti i përkushtimit dhe i qasjes së sinqert ndaj problemeve me të cilat përballen qytetarët, koncepti që punon për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, deklaroi kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Hameti tha se fitoria e partisë së tij është më e madhe që ngadalja e saj në skenën politike pas konfliktit të vitit 2001.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka program, ka platformë, ka ofertë që ky vend të dalë nga status quo dhe të bëjë hapat e duhur në drejtim të pritjes së madhe që ky vend sa më parë të ndarësohet në NATO, në Bashkimin Evropian. Si alternativë e vetme, sepse kështu sigurohet një ardhmëri e sigurt dhe qëndrueshme për gjithë qytetarët e Republikës.
Por procesi zgjedhor dhe rezultatet e tij nuk njihen nga opozita maqedonase. Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev tha se zgjedhjet janë përcjellë me parregullsi, kërcënime e friksime të shumta, andaj edhe për opozitën ato janë të paligjshme, deklaroi lideri i opozitës Zoran Zaev. Edhe Partia Demokratike Shqiptare ka vërejtjen dhe procesit zgjedhor. Kryetari i saj Mendothaçi tha se një vetëm rezultatet ku partia e tij ka dalë fituese, ndërsa u shprej bindur se ajo do të jetë edhe pjesë e ekzekutivit.
Rezultati është i kënaqshëm, shumë i mirë për Partinë Demokratike Shqiptare, ndërsa BDI-sti themi që mos festojnë kot se kanë ndërmend bilet. Ta pranoj rezultatin, të cili vazhdon të ngjaj Korezë Veriore, të dashur shqiptarë, me ta nuk duhet bëj luftë civile, por rezultatin s'ua pranoj. Sipas gjitha gjasave, PDSH-ja do të ketë 8 ose 9 deputet të mjaftueshëm për të vazhduar bisedimet për të qenë qeveri.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme kumtuan se zgjedhjet kanë qenë të organizuara mirë dhe se pjesëtarët e saj nuk kanë regjistruar asnjë incident i cili do të prishte procesin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ekspertët të çështjeve ekonomike i kritikojnë autoritetet e Kosovës se nuk janë duke krijuar ambient të favorshëm për investime. Ata thonë se përveç se ka rënje të investimeve ndërkombëtare, në Kosovë ka edhe rënje të investimeve të brendshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk po arrin të krijojë ambient të favorshëm për investime, qofshin ato të afaristëve kosovar apo investitorëve ndërkombëtar, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa konkrete në përmirësimin e ambientit afarist në vend. Ramiz Kelmendi, drejtori i kompanisë Elkos Group, tregon se ka pasur shumë raste ku investitorët kosovar nuk dëshirojnë të investojnë për shkak se autoritetet e Kosovës nuk kanë krijuar politika të mirëfillta për ta. Proceset e gjata administrative dhe burokratike, politikat të pafavorshme fiskale, janë vetëm disa nga arsye thelbësore që po theksojnë afaristët kosovar, tregon Kelmendi.
Ne nuk kemi investitor të jashtëm të duhur për Kosovën, por praktikisht jemi edhe në mungesë të investimeve edhe të investitorëve të mbrojtshëm. Prandaj duhet me kthy vendin e merituar të njerëzve afarit dashës. Kemi shumë rini që pëmësojnë për me qenë biznismen.
Pavarësisht raporteve ndërkombëtare, siç është raporti Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku thuhet se Kosova ka shënuar të arritura, afaristët në Kosovë nuk po shohin klim të mirë biznesore për të investuar kapitalin e tyre. Raporti vjetor i Bankës Botërore i vitit 2013 të Bërit Biznes kishte radhitur Kosovën në vendin e 86, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Sipas këtij raporti, përparimi ishin bërë në 3 indikatorë: në fillimin e biznesit, dhënien e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se duhet të bëhet përpjekje më e madhe për të rrëhiqe sa më të mëdha të investitorëve kosovarë që jetojnë jashtë vendit.
Për fitet për mjedisin biznesor duhet të bëhet miqësor si për investitor të jashtëm, ashtu edhe për investitor të brendshëm. Domethënë se Kosova duhet të bëhet destinacion i investitorëve, pavarësisht se janë të vendit, pavarësisht ajo të jashtëm, dhe sidomos investitorët që duhet të vinë nga diaspora kosovare.
Sektorët ku investimet duhet të orientohen, sipas ekspertëve të ekonomisë, është sektori prodhimtaris, teknologjisë, komunikacionit, bujqësisë dhe minjerave. Këto sipas tyre janë sektorët që mund të gjenerojnë vende të reja të punës. Gjatë viteve të fundit, sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar kanë qenë më atraktiv për investitorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. VMRO dhe BDI fitojnë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, Ivanovri zgjedhet president. Nga sot qytetarët e Moldavis udhtojnë pa viza drejt bashkimit evropian. Sot pritën sankcionet të reja të BE-s dhe SBA-ve ndaj Rusisë. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.